Бишкекте саат 8 Соода Азаттык радиосу. Бүгүн 19 август, күнгө шейшемби. Сиздер таң казаттыктын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында алып барып жаткан мен Айзата Касмалиева. Алды менен берүүбүздүн мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Акыркы күндөр Алматы шаарында эң өтүмдүү АИ-92 маркасындагы бензин тартыш, бир апта ичинде эле анын баасы 6.5% чейин кымбаттады.
Азаттык радиосунун кабарчысы Нуртай Лахан уулуга да кээ бир май сатуучу жайларда мындай бензин талон менен сатылып жатканын айтышкан.
Чыгыш Украинага барып качкындарга концерт берген үчүн орус рок музыканты Андрей Макаревич мамлекеттик думанын депутаттарынын каарына калды.
Во-первых, меня туда позвали.
Биринчиден мени чакырышты. Экинчиден, кайсы аймактагы качкындар болбосун, алардын көңүлүн көтөрүп ырдап берүү менимче жакшы иш. Үчүнчүдөн, чындыкты билүүнүн жалгыз жолу өз көзүм менен көрүү.
Көп тармактуу кыргыз почтасынын бүгүнкү жагдайы кандай? Ал жабылып калды деген жалган маалымат коомчулукта дүрбөлөң жаратты.
Эч кандай ликвидация жөнүндө сөз жок. Болгону кыргыз почтасы Бишкек Паштамп деген филиалыбыз бар эмеспи? Ошону обменный пункту бар да, ошону убактылуу токтотуу боюнча гана кат жазганбыз.
Бир аз убакыттардан соң сиздерге ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар кепкесеги кесиптешим Санжар Эралиевте. Санжар,
рахмат, саламатсыздарбы. Ала Букадагы жаңжал боюнча 3 кылмыш иши козголду. Ала Бука жана Сары Тала айылынын жаштарынын ортосунда 16 август күнү болгон массалык мушташка байланыштуу 3 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттыкка райондук ынтымак жарчылары тобунун төрагасы Курманбек Ахмедов билдирди. Иликтөө жана тергөө амалдары облустук деңгээлде жүрүп жатат. Өткөн ишембиде 80 жакын жигит район борборунда мушташып кеткен. Эки айылда тең ошол күнү той болуп, үлпөт зыяпатына чыккан жаштар эстелик алдына гүл коюу учурунда кезекталашып жаңжалдашышкан. Чыр чатак чоң мушташка айланып, жергиликтүү элди дүрбөлөңгө салган. Эки машиненин айнеги сынып, жааташкан тараптар бири бирине бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Ахмедовдун айтымында окуяга байланыштуу район акими чукул жыйын куруп, аймактагы бардык айылдарда түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү буйруду.
Воскресеньяны аким чукул чогулуп чакырып, баардык районун активдерин чакырып турган баардыгыбызга ошондой задание болду. Тез түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп областтан башка жактан бүт укук коргоо органдарынын кызматкерлери келген. Эми ошолор мыйзам чегинде кандай чечсе ошондой чечилет деген ойдобуз,
деди Ала Бука райондук ынтымак жарчылары тобунун төрагасы Курманбек Ахмедов. Аймакта соңку кездери жаштарга байланыштуу чыр чатак арбын катталуудан райондо жаңжалдарды азайтуу жаатында 2010-жылдан бери ынтымак жарчылары тобу иш алып барат. Сатыбалдиев Оштогу газ көйгөйүн чечүү жолу бар экенин айтты. Мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Оштогу газ маселесин чечүү жолу бар экенин Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди. Экс премьер министр кызматта жүргөн кезде көгүлтүр от көйгөйүн Өзбекстан менен эч кандай маселесиз чечип келгенин, азыр деле сүйлөшө аларын белгиледи. Проблеманы чечүүнүн кандай жолу бар экенин ачык айтпаганы менен азыркы өкмөт жардам сурап кайрылса көмөктөшүүгө даяр экенин кошумчалады. Кыргыз газ Орусиянын Газпромуна сатылгандан соң Өзбекстан көгүлтүр от берүүнү токтотуп койгон. Ош шаарында быйыл апрелден бери газ жок. Газа тилкесиндеги элдешүү мөөнөтү бир күнгө узартылды. Израиль жана Палестина ок атышууларды токтотууну дагы 24 саатка узартты. Бул аралыкта тараптар сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Мурдараак жарыяланган 5 күндүк гуманитардык элдешүү мөөнөтү 18 августта кечинде соңуна чыкты. Аны дагы бир күнгө узартуу чечимин Египет бийлиги тастыктады. Израиль жана Палестина өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдү аталган өлкөдө жүргүздү. Газа тилкесинде бир айдан ашуун убакыттан бери созулуп жаткан согушта 2000 чукул палестиналык алып кетти. Алардын көбү жайкын тургундар. Ал эми Израиль тарап 70 жакын жаранын жоготту, көпчүлүгү аскер адамдары. Украинада жикчилер качкындардын өлүмүнө жоопкер эместигин билдирди. Чыгыш Украинадагы жикчилер расмий Киев 18 августта Луганск аймагында качкындар тобу орусчачыл козголоңчулар тарабынан өлтүрүлгөнү тууралуу тараткан маалыматты төгүндөдү. Дүйшөмбү күнү бозгундар бараткан унаа жикчилер тарабынан аткыланып, ичиндегилердин баары мерт кеткени кабарланган болчу. Кечээ Берлинде Украин кризисин жөнгө салуу боюнча Орусия, Украина, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери катышкан сүйлөшүү өттү. Жолугушууда өкмөттүк күчтөр менен жикчилер ортосундагы ок атышууну токтотуу тууралуу сөз болду. 5 саатка созулган сүйлөшүүдө орток пикир табылган жок. Вице-премьер аймактардагы биометрикалык паспортко өтүү даярдыгын текшерет. Вице-премьер министр Таербек Сарпашев бардык облустарды кыдырып, биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча алдын ала жүргүзүлүп жаткан жумуштарды көрүп чыгат. Бул тууралуу Азаттык өкмөттүн басма сөз кызматынын өкүлү Мелис Эржигитов билдирди. Даярдыктарды текшерүү 19-августта Сыккөлдөн башталып, 21-августта Баткенде жыйынтыкталат. Быйыл 27-августтан тарта биометрикалык маалымат жыйноо боюнча улуттук өнөктүк башталат. Аны 1000ге жакын мүчөсү бар атайын топ жүргүзөт. Жумушту тендерден утуп чыккан германиялык компания ишке ашырат. Калктын биометрикалык маалыматтарын чогултуу 1 жылда бүтүш керек. 16 жаштан өйдөкү жарандар бармак изин, көздүн санарип сүрөтүн жана кол тамгасын тапшырууга милдеттүү. Алгач биометрикалык маалыматты президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү тапшыраары күтүлүүдө. Айзада.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды даярдап, тизмектеп силерге сунуштаган кесиптешим Санжар Эралиев болду. Эми бүгүн кабарат турасында кыскача маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, тоолорго кар жайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйөрөнүндө 26-31 градус ысык болот. Таласта абанын температурасы 25-30 градус, Баткенде ошондой эле 25-30 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абад аймактарында абанын температурасы 31 градуска чейин ысыйт. Ысык Көлдө күндүз 17-22 градус, Нарында 19-24 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы 29-31 градус ысык болот. Ооба Азаттык жаңыруудан Бишкек студиясында алып барып жатканы менен Айзада Касмалиева. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек. Акыркы күндөрү Алматы шаарында эң өтүмдүү АИ-92 маркасындагы бензин тартыш болууда. Айдоочулардын айтымында тартыштык абуда эле эң өтүмдүү АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы бир апта ичинде эле 6.5% чейин кымбаттады. Казакстанда быйыл январдан тарта күйүүчү майлардын баасы өкмөттүн атайын токтоо менен бекитилет. Амирбек Азам уулу баяндайт.
Соңку 4-5 күндөн бери Алматыда жана шаардын чет жакаларындагы май куюучу жайларда АИ-92 маркасындагы бензин сурап жүргөн айдоочулар көбөйдү.
Барбы, жокпу?
92 жок, талон менен.
Сиз өзүңүз талон менен алып куйдуңузбу?
Жок, талонсуз курган жок.
Азаттык радиосунун кабарчысы Нуртай Лахан уулуга да кээ бир май сатуучу жайларда мындай бензин талон менен сатылып жатканын айтышкан. 92-нчи бензин арзан болгондуктан анын кардары негизинен орто класстагы жеңил машинелердин ээлери. Алматыда 18-нчи августта анын 1 литринин баасы 115 теңге турду. Бул өткөн жумадагыдан 6.5%ге кымбат. Кара май да ушундай эле баада. Ошол эле учурда сапаттуу АИ-95 жана АИ-98 маркасындагы бензиндер чектөөсүз сатылууда. 95-нчи бензиндин 1 литри кеминде 145 теңге, 98-и андан да кымбат. Ал эми сапаты төмөн. АИ-80 маркасы 89 теңге турат. 30-нчу июлда Казакстандын мунай жана газ министри Узакбай Карабалин августта бензиндин жана кара майдын наркы өзгөрбөйт деп билдирген болчу. Быйыл жыл башынан бери күйүүчү майлардын баасы ай сайын өкмөттө талкууланып, туруктуу кармалып жаткан. Өлкөдө негизги камсыздоочу Казмунайгаз өнүмдөрү компаниясы. Анын жетекчилиги бензиндин тартыштыгынын бир себеби күйүүчү май менен чекене соода кылган фирмалар баа көтөрүлөт деген үмүттө бензинди аз сатып жатса керек деп болгошот. Алматылык эксперт Марат Кайрлянов телефондон берген интервьюда бензиндин тартыштыгын ички жана сырткы жагдай менен түшүндүрдү.
Часть это может искусственная.
Муну атайын жасалган десе да болот. Бензинге баанын жогорулашынын объективдүү дагы, субъективдүү дагы себеби бар. Объективдүү жагы биз бензинди Орусиядан көп сатып алабыз. Орус акчасы, рубльдин наркы Украинадагы окуяларга байланыштуу төмөндөп кетти. Оюнчулар теңге девальвация болот деп чоочулашып, бааны көтөрүштү. Экинчи фактор теңгенин долларга салыштырмалуу курсу жыл башында 150'den 180'ге төмөндөгөнүнө оюнчулар толук жооп бере элек. Эми алар бааны жогорулатып, керектөөчүлөргө жүктөгөнгө аракет кылышууда. Анткени теңге девальвация болгондон бери күйүүчү майга баа жогорулатыла элек болчу.
Деди алматылык эксперт. Мунай жана газ министрлигинин мунай өнөр жайын өнүктүрүү департаментинин башчысы Кубандык Сагындык уулунун айтымында өлкөдө өндүрүлгөн бензин келишимдерге ылайык сырт жактарга ички базардагыдан бир кыйла кымбат сатылат. Ошондуктан өндүрүшчүлөр улуттук керектөөчүлөрдү бензин менен камсыздоого умтулбайт, дейт. Министр Карабалин июлдагы брифингте Казакстанда бензиндин баасы Орусия, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстанга караганда арзан экенине да көңүл бурган. Кээ бир талдоочулар күз келип, орум терим башталган кезде күйүүчү майлардын кымбатташы Казакстан үчүн көнүмүш адатка айланганын айтышат. Буга чейин Казак өкмөтү жана Казмунайгаз өнүмдөрү компаниясы күйүүчү майга маал-маал бөлөк алчуу тартыштыктарды бааны көтөрүү үчүн чоң соодагерлер ортосунда макулдашылып жасалган оюн деп актанып келген. Баса Тажикстанда да бензин кымбаттады. Өткөн айда А95 маркасы 5 самони 20 дирам же болжол менен 50 сом турса, азыр 6 самони 30 дирамга сатылат. Казакстандын мунай жана газ министрлиги 15 июлда маалымдаганга караганда 1486 миллион тонна бензин өндүрүлгөн. Бул 2013 жылдын биринчи жарымына салыштырганда 17.4%ге көп. Казакстан демейде күйүүчү май көп кезде аны сырттан ташууну чектейт. Маселен, өткөн жылы майда дагы Орусиядан бензинди импорттоого чектөө киргизип, ноябрда кайра эркин кое берген. Быйыл июнда да ушундай кадам жасалып, 29 июлда токтотулган болчу. Ошентсе дагы июнь-июль айларында Орусиядан 43.2 миллион тонна күйүүчү май экспортолгон. Августта 30 миллион тонна күйүүчү май, анын ичинде 15 миллион тонна бензин ташылат Орусиядан.
Амирбек Азамулу баяндады. Кыргызстанда дагы акыркы 2 күндө эле АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 70 тыйынга жогорулап 44 сом 40 тыйынга чыкты. Өлкөнүн түшүнүгүндө болсо бензиндин ушул эле түрү 46 сом 80 тыйындан сатылууда. Өлкөдөгү соңку жагдай жана анын себептери туурасында бизге нефтетрейдерлер бирикмесинин жетекчиси Медетбек Керимкулов айтып бермекчи. Медетбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына Казакстандагыдай эле Кыргызстанда дагы соңку 2 күндө АИ-92 маркасындагы бензиндин баасы 70 тыйынга өспөдүбү? Анан жүрүп отуруп Кыргызстанда дагы бул май талон менен чектелип калбайбы?
Мен ушул сурооңуздан жооп берерден мурун бир кичине бир мүнөткө бир маалымат берип койсом уруксат болсо, э? Эми биздин мунай сатуучу компанияларыбыз республиканы тийиштүү көлөмдөгү ГСЭ менен үзгүлтүз камсыздап жатышат да. Анан учурда ушул мунай затрынынын жалпы көлөмү жылына Кыргызстанда 1 миллион тоннаны түзөт. Эми 7 эле айдын ичинде республика баардыгы ол 63 миллион тонна мунай зат импортталган. Анын 335 миллион тоннасы бензин, ал эми 268 миллион тоннасы дизель отуну. Биринчи август айынын башында болжол менен 96 миллион тонна КСМ калдыктары бар. Анын ичинен 54 миллион тоннасы бензин, 42 миллион тоннасы дизель отуну. Муну айткан себеби ошо товар калдыктары мурдагы эле деңгээлдүү сакталып, баардык региондор боюнча керектелүүчү отундар менен камсыздоого өлкө түзөт деген оюбузда да.
Демек Кыргызстанда
баанын ушул өлчүүсү боюнча сиз мына суроо бердиңиз.
Ооба.
Ушу 7 айдын ичинде эле ушу ГСМ бааларынын өсүү байкалып, баалардын өсүү жана төмөндөшү натыйжасында республикада орто эсепен алсак 4 сом 30 тыйынга өскөн, 11% өскөн. Мында баалардын өсүү түндүк облустар боюнча 4 сом 40 тыйынга өссө, 11% түштүк облустар боюнча 4 сом 20 тыйынга же 10% түзгөн да. Ал эми 7 айдын мына аралыгындагы баалардын жыйынтыгынын жарымы эле июль айына келгенде, июль айында эле отундун баасы орто эсепен 2 сом 10 тыйынга же 5% өскөн да.
Медетбек мырза, мына азыр
92 маркада мына бензиндин баасы мына август айында эле 2.5 сомго кымбаттаган. Ал эми башка отундун түрлөрүнүн баалары өзгөргөн жок.
Медетбек мырза, кечиресиз, бизде убакыт чектелүү. Мен суроолорума өтсөм, ошол Казакстанда азыр майдын тартыштыгынын бир себеби бул май менен чекене соода кылган фирмалар баа дагы көтөрүлөт деген максатта бензинди аз сатып жатат дегендей ойлорду айтып атпайбы? Кыргызстанда дагы азыр баанын өсүп жатышынын себептери ушуга байланыштуу болушу мүмкүнбү же дагы башка себептери барбы?
Эми баалардын кескин өсүүнүн эң негизги себеби болуп биз эми 100% баягы Россиядан алып атпайбызбы? Казакстан бизге как-то тиешеси жок да. 100% ушул Россиядан алып келип атабыз. эми өсүү эң негизги себеби жанагы ачын МПЗ-дагы өндүрүүн аварлык токтосу болгондо биринчиси. Экинчиси мына сезондук фактор болгон. Булар бүт таасирин тийгизип жатат. Анан май менен июнь айларында баррелине $114 чейин кымбаттаган мунай келип түшкөн да заводдорго. Ал да өз учурунда өндүрүүчүлөрдү мунай продуктунун баасына таасир берген да. Ал эми 92 катарлуусу бензинди келтирсе, бул 92 бензиндин 1 литр өзүнүн баасы бүгүнкү күндө 45 сом 20 тыйын түшөт. А бүгүнкү күндө сиз өзүңүз айткандай 44 сом 40 тыйынга сатылууда да. Бүгүнкү күндө. Анан эми божомолдорго кайрылсак, август айында социалдык мааниге ээ болгон отундун баалары 80, дизотун мурдагы бойдон сакталууда. А калган маркалар 92, 95 акырындык менен 3-7% өсүшү күтүлүшү мүмкүн.
Август айында дагы баа мындан дагы көтөрүлүш ыктымал деген сөздөр айтылып атат да, анан бул күзүндө ооруп жыюу иштерине кандай таасир этет болду экен, абал кандай болот? Деги эле бааны туруктуу кармап туруу үчүн азыр кандай кадамдар жасалышы керек?
Эми жанагы жыйын жумуштарына ошо Азия Газпром эртен болсо баягы жардамдар кичине бар, алар жардамын тийип атат. Мисалы үчүн жана баалардын өсүү боюнча ушу жана гана Кыргызстанда өспөстөн ушул конфликтлерде байкалып атпайбы сиз айткандай?
Ооба.
Мына Казакстанда мына продукт дефицитине байланыштуу айрым ушу АЗС-тер ГСМ сатууда чектөө киргизип талондук системага өтүүдө.
Кыргызстанда дагы ошондой жагдай түзүлүп калбайбы?
Жок, бизде жок. Жана мен айтып кетпедимби, биз 600 000 тоннаны импорттодук, бир айлык дайыма запастарыбыз бар.
Коркунуч жок демек, э?
Бизде дефицит болушу мүмкүн эмес.
Түшүнүктүү.
Ошону негизинде иштеп атабыз да. Анан сиз айтканда Тажикстанда да мына баалар 4-5 рет жогорулады. Өзбекстанда да бүгүн жана дизель отунунун баасы $1.5 чыгып кетти.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат маегиңизге. Биз менен түз байланышта нефти трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Медилбек Керимкулов болду. Ал азыркы күйүүчү майлоочу майдын баасы туурасында, Кыргызстандагы жагдай туурасында кыскача айтып берди. Сиздер Азаттыктын таңкы берүүлөрүн тыңдап жатасыздар. Анда бүгүнкү күндүн негизги окуяларын кыскача тизмектеп өтсөк. Газа тилкесиндеги элдешүү мөөнөтү бир күнгө узартылды. Алабукадагы жаңжал боюнча 3 кылмыш иши козголду. Вице премьер министр аймактардагы биометрикалык паспортко өтүү даярдыгын текшерет. Украинада жикчилдер качкындардын өлүмүнө жоопкер эместигин билдирди. Кыргызстан менен Тажикстан Борбор Азиядагы эң чырчатак көп катталган мамлекеттердин катарына кирет. Бул күндүн негизги окуялары болду. Эми программабызды эл аралык баян менен улантсак, орусиялык таанымал рок музыкант Андрей Макаревич өткөн аптада ушул тапта куралдуу кармаш жүрүп жаткан Украинанын чыгышына барып качкындарга концерт берген. Орусиянын бир катар депутаттары Андрей Макаревичке каршы багытталган кампанияны колдоп, Украинага барып качкындарга ырдаган үчүн мамлекеттик сыйлыктардан ажыратып, ал тургай чыккынчы деп табууну сунушташты. Бул туурасында Элиза Кененбаева айтып берет.
Дээрлик 30 жылдан ашуун сахнадан түшпөй, мурдагы СССРдин бардык бурчунда ырлары жаңырып турган машина времени рок тобунун негиздөөчүсү Андрей Макаревичти Украина ыктыярчылары кайрымдуулук уюму чакырган. Макаревич 12 августта уруш жүрүп жаткан Донецк облусунун Светогорск шаарында качкындардын балдарына барып ырдаган. Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаты Евгений Федоров «Известия» гезитине Макаревич узактан бери фашисттердин өнөктөшү болуп келген деп айтты. Ал өз тандоосун мурда эле Орус Федерациясынын душмандарына кошулганда жасаган деген Федоров Макаревичти бардык мамлекеттик сыйлыктарынан, анын ичинде 4-чү даражадагы мекен алдындагы эмгеги үчүн орденинен ажыратууну сунуштады. Ошондой эле депутат Орусияга каршы билдирүү жасаган ким болбосун дароо мамлекеттик сыйлыктан ажыраткан мыйзам кабыл алууга чакырды. Буга чейин Украинадагы жаңжалдан улам үй жайын таштап ички бозгунга айлангандарга жалоо уруп аяп келген Москва эмне себептен Макаревичтин концерттерине кыжырданганы белгисиз. Таанымал аткаруучу буга чейин Кремлдин Украинага карата жүргүзгөн саясатын ачык эле сындап келгени белгилүү. Эхо Москвы радиосуна 18 августта берген маегинде Макаревич депутат Федоровду сотко бериши ыктымалдыгын кыйытты. Эгер булар мени фашист деп атоону уланта берсе, мен өз ар намысымды коргоо үчүн сотко кайрылууга мажбур болом, деп айтты ал. Орусиянын омбудсмени Эмма Памфилова мыйзам чыгаруучулардын мындай кадамын сынга алып, башкача ойлонгон адамдар менен күрөшүү үчүн мамлекеттик механизмдердин колдонулушуна каршы экенин билдирди. Жазуучу жана публицист Завтра гезитинин башкы редактору Александр Парханов атактуу музыкантты кылмышкер жана чыккынчы деп атады. Ал эми Эдуард Лимонов Известияга жарыяланган Макаревичти эмнеге жазалаш керек деген блогунда рокерчини дүйнөгө акылы жок куугун тукталган адашкан кой экенин көрсөтүшүбүз керек деп жазды. Санкт-Петербург федералдык жыйынынын депутаты Виталий Милонов ырчынын сыйлыктарын эле тартып алуу менен чектелбей, Орусиянын аймагында концерт коюуга тыюу салууну сунуштап жиберди. Азаттыктын орус кызматына берген маегинде Макаревич өзү эмне себептен уруш жүрүп жаткан Украинага барып ырдаганын мындайча түшүндүрдү.
Во-первых, меня туда позвали. Во-вторых, выступить перед беженцами.
Биринчиден мени чакырышты. Экинчиден кайсы аймактагы качкындар болбосун. Алардын көңүлүн көтөрүп ырдап берүү менимче жакшы иш. Үчүнчүдөн, ушундай кайгылуу окуялар менишенбеген маалымат каражаттары тарабынан чагылдырылып жаткандыктан чындыкты билүүнүн жалгыз жолу өз көзүң менен көрүү.
На самом деле это постараться увидеть это своими собственными глазами.
Рок-музыкант жикшилдердин борборуна айланып, өткөн айда Украина күчтөрү тарабынан бошотулган Славянск шаарына барганда көргөнүн мындайча сүрөттөйт.
О окраине города еще много разрушений очень серьезных там
боев. Шаардын чет жакалары абдан талкаланыптыр. Салгылашуулар негизинен ошол жактарда болуптур. Шаар өзү чакан болгондуктан азыр толугу менен калыбына келтирилиптир. Айрым көпүрөлөрдө гана салгылашуунун издери калыптыр. Таштандылар тазаланып, элдер үйлөрүнө кайта башташыптыр. Башка аянтта фонтандар атылып, музыка жаңырып, балдар ойноп, кыздар сейилдеп жүрөт. Абал тынч.
Дети гуляют, девушки. Город установлен.
Андрей Макаревич 1979 жылдан бери атактуу машина времени тобун негиздеп, анын башкы солисти катары сахнадан түшпөй келет. Орусиянын эл ырчысы жана башка көптөгөн жогорку наамдардын ээси. 2000-жылдары бийликтин позициясын колдоп жүргөн. Ал эле эмес Москвадагы Пол Маккартнинин концертинде президент Путиндин жанында отурган. 2010-жылы Михаил Прохоровдун ишинин адилеттүү каралышын өтүнүп, бир катар чыгармачыл инсандар менен бирдикте президентке кат жазган. Ошондон бери Макаревич бийликти сынга алып, оппозициялык акцияларга байма-бай катышып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кезек кайрадан жергиликтүү окуяларда жергиликтүү агенттиктеринин биринин кыргыз почтасы жоюлду деген маалыматы коомчулукка дүрбөлөң жаратты. Анда почта тармагы каржылык кудуретсиздиктен жабылып калганы айтылган. Мындай маалыматты төгүндөгөн көп тармактуу ишкана кыргыз почтасынын Бишкек бөлүмүндөгү акча алмаштыруу бюросу ишин убактылуу токтотконун гана кабарлады. Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
18 август күнү эрте менен жергиликтүү маалымат агенттиктеринин биринин сайтында кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын уруксаатнамеси жокко чыгарылганы боюнча маалымат жарыяланган болчу. Улуттук банктын жумалык баяндамасына шилтеме келтирип таратылган бул маалыматта ага кыргыз почтасынын жетекчилигинин ишкананы жоюу тууралуу өздүк чечимин негиз болгону көрсөтүлгөн. Мындан улам кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын өнөктөштөрү кескин жагдайга таң калып дүрбөлөңгө түшүшкөн. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Талайбек Ишалиев бул маалыматты мындайча төгүндөдү.
Азыр өзүңүздөр билип атасыздар, мына көп кишилер эртең менен звонить этип атышат. Биздин партнерлор бар, алар дагы ушундай тынчсыздануу менен кабыл алышты бул информацияны. Так түшүндүрүп, азыр Акпресске кайрылсак, алар информацияны тактап чыгарып беребиз дешти. Эч кандай ликвидация жөнүндө сөз жок. Болгону кыргыз почтасы Бишкек Почтамт деген филиалыбыз бар эмеспи? Ошону обменный пункт бар да. Ошону убактылуу токтотуу боюнча гана кат жазганбыз. Улуттук банк бизге ошондой чечим чыгарып берген. Кыргыз почтасынын состояниясы былтыр караганда алыс бир топ жакшы болуп калды.
Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы райондук, шаардык жана облустук деңгээлдеги 870 почта бөлүмчөлөрүнөн турат. Республикалык маанидеги 150 почта жөнөтүү каттамынын узундугу 25,000 чакырымга барабар. Бандерол, аманат кат, телеграмма сыяктуу почта байланышы райондук жана облустук борборлорго жумасына 5 жолу ташып жеткирилет. Мындан сырткары Кыргызстандагы почта бөлүмдөрү аркылуу пенсия, жөлөк пул жеткирилип, гезит журналдар таратылып турат. Талайбек Эшалиев кызмат көрсөтүүлөрдөн түшчү кирешенин өлчөмүн көбөйтүү жаатында жасалган соңку иштер туурасында мына буларды белгиледи.
Кыргызстандагы пенсионерлердин 71% биз почта аркылуу төлөйбүз. Пособие боюнча толук эле биз төлөйбүз. Эми бир аз бөлүгү гана эмеде да, банктарда. Кыргыз почтасы пенсияны таратууда проценттик ставкасын бүткө көтөрүп бер деп кайрылганбыз да. Эми банкроттук абалда деп былтыр айтылып келген, бирок азыркы учурда Кыргыз почтасынын карыздарынан жеңилдетип алдык. Азыр партнерлорго убагында акчаларын төлөп берип атабыз, элге болсо айлык убагында бергенге жетип калдык.
Былтыр Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын сырткы карызы 139 миллион сомго чейин чыгып кетип, ал банкроттук абалга кептелди деген маселе көтөрүлгөн болчу. Андан соң ишкананын жетекчилигинин аракети менен Кыргыз почтасынын карызы 60 миллион сомго чейин кыскартылган. Мындан сырткары Кыргыз почтасын модернизациялоо долбоорунун алкагында эл аралык өнүгүү ассоциациясы тарабынан 5.5 миллион доллар жеңилдетилген насыя берилген эле. Ошондой эле буга кошумча Швейцариянын Секва уюму Кыргыз почтасынын банктык кызмат көрсөтүүсүн өнүктүрүү долбооруна 1 миллион доллар караган. Транспорт жана коммуникация министринин орун басары Дүйшөнбек Абдылдаев Кыргыз почтасын заманбап үлгүдө кайра түзүп чыгууну караган долбоордун аткарылышы боюнча мына буларга токтолду.
УГПнын ичинде азыр Всемирный банк менен макулдашуу болгон. Финансирование болуп атат, 5.5 миллион доллар каржы болуп атат. Анын арасынан жарымысы грант, жарымысы кредиттин түрүндө. Ошол иш ичиндеги жана финансовый автоматташтыруу потокторду жана кишене жоготту. Ошону жумшайт экен, бухгалтериясын, финансовый жагын, жаңы эмелерди отделение связи ичин жаңыртып, заманбап техниканы алып келүү, эл киргенде дагы жакшы болсун деп заманбап помещениялар болуп, ошондой эле иш жүрүп атабыз.
Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасында жалпысынан 4000 ашуун адам эмгектенет. Почта кызматкерлери жылына 3475 ашуун каткабарды жана 150 000 ашуун аманатты кабыл алып жана жеткирип турат. Ошондой эле Кыргыз почтасы жалпысынан Кыргызстан боюнча жылына 160 000 акча которууларды жүргүзөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды пресс баян берүүбүз менен улантсак, гезит беттеринде кандай окуялар чагылдырылып, окурмандарга сунушталып жатат. Алардын эң орчундууларына кабарчы Сабанбек Дилденбай токтолот.
Рахмат Айзада, арбаңыздар, ардактуу кармандар. Кыргыз Туусу гезитинин бүгүнкү чыгарылышында электр энергиясын үнөмдөө зарыл деген темада премьер-министр Жомарт Оторбаевдин Кыргызстан элине кайрылуусу жарыяланды. Кайрылууда электр энергиясын пайдалануу жылдан жылга өсүп баратканы, жылдагыдан быйыл суунун тартыштыгынан улам Токтогул гезитинде суу 3.5 миллиард метр кубка аз топтолору белгиленип, турак жай жылытууга колдонгон 3 фазалык кирүүлөрү өчүрүлөрү, оюн зоок жайларынын, сауна, авто жуугучтардын электр жылытуусуна тыюу салынары, металлды эритүү максатында электр энергиясын пайдаланган ишканалардын жабдууларын өчүрүү, курулуш объектилериндеги жарык берүүнү чектөө каралган. Ошондой эле карапайым калкты кышында үйлөрүн жылытууга алдын ала таш көмүр сатып алууга чакырган. Кыргыз Туусунда ошондой эле Кыргызстан калкынын биометриялык маалыматтарды чогултуу иш чарасы 27 августта башталары жөнүндө биометрикалык каттоо өлкөнү кургуйдан чыгарат деген макалада кенен чагылдырылган. Ушул эле гезитте Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын башкы директору Таалайбек Эшалиев, журналист Мамат Сабыров менен болгон маегинде мекемедеги иштер тууралуу кенен кесири айтып берген. Гезиттин кабарчысы Жыпар Исабаеванын өлкөдөгү тамак аш коопсуздугу, ветеринардык абал жөнүндө, ветеринария жана фитосанитария коопсуздугу мамлекеттик инспекциясынын башкы ветеринардык инспектору Ашырбай Жусуп менен болгон маеги дагы орун алган. Электр энергиясына байланыштуу маселе дагы Алиби гезитине бүгүнкү чыгарылышына кабарчы Канышай Мамыркулованын Маанеке өкмөт маанайы пас эл деген макаласында кенен кесири чагылдырылды. Ошондой эле өкмөт башчынын электр энергиясы тууралуу кайрылуусуна саясатчылардын, коомдук ишмерлердин, өкмөттү сындаган пикири басылып, Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматованын ушундай өкмөттүн курулушуна биз эмес көпчүлүк коалиция күнөөлүү деген темадагы маеги дагы жарык көрдү. Ушул эле Алиби гезитинде Мекен шейиттери коомдук бирикмеси президент Алмазбек Атамбаевге кайрылуу жолдоп, Кыргызстандагы Белоруссиядан элчилигин жабууну жана Кыргызстандагы Беларусь элчилигинин ишмердүүгүн токтотууну талап кылышкан. Гезиттеги Кара Көл үнү Эркин гезитинин башкы редактору Жолдошбек Алиевдин мени улуттук коопсуздук кызматынын мамлекеттик кызматынын жетекчиси Табалдиев баш болуп куугунтуктап жатышат деген маегі жана Акматбек Келдибековдун бир тууган эжеси Динара Келдибекованын Акматбек патриот ал эч качан эч жака качпайт деген темадагы маеги дагы окурмандардын кызыгуусун туудурчудай. Ал эми Фабула гезитинин бүгүнкү санында Барат Байракеевдин тилибизди билбесе ырыскыбызга ортоктош болбосун деген макаласы жана башка макалаларга кенен кысыр орун берилди. Айзада кайра кезекти өзүңүзгө узаттым.
Гезит беттериндеги макалалар туурасында кабарчыбыз Саманбек Дилденбай айтып берди. Сиздер таң казаттыктын берүүлөрүн тыңдап жатасыздар. Мен сиздер менен коштошпойм. Саналуу мүнөттөрдөн кийин сиздерди арай көз чарай талкуусу күтөт.